Tekstom Branke Mrkić napadi na neistomišljenike, hoće li Sarajevo izgubiti bitku protiv svojih nacionalista, otvaramo ovo sedmični pregled nedjelje. Obračun sa neistomišljenicima ne podrazumijeva razmjenu argumenata, nego armiju ljudi spremnih izreći najodvratnije uvrede, pritom izvlačeći iz konteksta iznesene stavove i potpuno zanemarujući ukupni društveni angažman onoga po kojem pljuju. Po žvaljama vuče na migrante. Seto, gnjida, muslimanski početnik, ko zna ko je ovu džukelu pravio, pozivi na fizički obračun, otkaz sa radnog mjesta, dozivanje pameti, neki su od primjera koje navodi Branka Mrkić. Profesor i urednik portala Promete i Franjo Šarčević, najsvježiji je primjer kako se ti obračuni odvijaju. Nakon kolumne još jedan besmisleni dan nezavisnosti, te kritika na račun gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić zbog objave fotografije sa djetetom u maskirnoj uniformi i zelenom beretkom na glavi, izložen je govoru mržnje i online nasilju, te tekstovima u medijima koji iz njegovih stavova izvlače ono što nije ni napisano. Da to nisu samo uvrede botova, kako se ovih dana relativizuje u Sarajevu, govori i izostanak jasnih osuda nadležnih, te uključivanje udruženja i medija u napade. Orkestriran napad na Franju nije incident, dio je to decenijske strategije da se u Sarajevu sve potčini jednoj mjeri, bošnjačko-islamskoj. Na tome zdušno rade dobro organizovane i uvezane grupe, političke stranke i njima pripadajuća udruženja građana, islamska vjerska zajednica, akademski i kulturni krugovi, istoričari, medijski radnici i ko zna ko sve još nije dao doprinos tome, smatra Edin Ramulić iz Prijedora i sam često žrtva slične. Hajki. Odsustvo bilo kakvog otpora takvim nastojanjima ubrzava taj proces i već sada možemo konstatovati da je upitan multietnički i multikulturni karakter grada. Franjo Šarčević, bojim se, predstavlja posljednju slamku nade da Sarajevo može preživjeti bošnjačenje i islamizaciju. On je jedan od najdobronamernijih stanovnika grada, upravo prema tom Sarajevu. Ako ono, sada već mitsko Sarajevo, kakvo pamtimo iz nekih sretnijih vremena, ne odbrani pravo Šarčevića da živi, radi i javno djeluje u Sarajevu, ako on bude morao napustiti taj grad, onda Sarajevo prestaje biti moj glavni grad, kaže Ramulić za Žurnal. Ranije je za Žurnal Šarčević rekao kako slične stvari doživljava već dugi niz godina, pogotovo od 2017. godine, kada je definisana takozvana ideja građanske države. Oni pokazuju da su ljudi poput mene višak. Trudit ću se da hrvatski nacionalisti iz ovoga ne izvuku neku korist, jer mislim da su oni dio iste priče, rekao je Šarčević. Otprilike u isto vrijeme krenula je i hajka na nastavnika u jednoj sarajevskoj osnovnoj školi. Nakon što je iznio svoj stav o defileu priličenom povodom 1. marta kroz Sarajevo, prolazi kroz istu matricu kao i ostali. Uslijedili su uvrede, prijetnje, a o ovom slučaju reagovala je čak i škola u kojoj radi i ogradila se od njegovih stavova. Iako u njima nije bilo vrijeđanja, govora mržnje, niti je stav iznosio svojstva uposlenika škole. U sličnom lošem društvu prethodnih godina našli su se i drugi koji su se drznuli da propituju. Ivana Marić, Srđan Puhalo, Edin Ramulić, Faris Šehović, a nedavno je gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić ocijenila da su Jasmila Žbanić i Miljenko Jergović veliki umjetnici, ali loši ljudi, jer su se usudili da kritikuju izostanak njene reakcije u slučajevima porodičnog nasilja. Ali gradonačelnica Benjamina Karić nije imala problem sa tim da dodijeli Zlatni grada članovima pokreta koji prednjači u progonu nepodobnih. Da li je zbog takvih gradonačelnica Karić napravila kompromis prilikom postavljanja table za žrtve na kazanima? U komentarima ispod napada na Šarčevića i ostale, nerijetko se može iščitati i žaljenje što više nema heroja ovog grada kao što su Juka, Čelo i Caco. Koordinacija temeljnih boračkih organizacija Armije Republike Bosne i Hercegovine oglasila se saopćenjem za javnost u kojem Šarčeviću imputira da mu smetaju Ljiljani i takve poziva da napuste Bosnu i Hercegovinu. Edin Ramulić, pripadnik je Armije Republike Bosne i Hercegovine i bivši logoraš, ali za njega su ovakvi istupi zloupotreba. Mislim da je Neven Anđelić još 2003. godine prvi pokušao dobronamjerno ukazati na taj problem Sarajeva u tekstu "Sarajevo je ipak muslimanski grad". Tadašnji apel Anđelića je naišao na neprihvatanje kod onog dijela sarajevske javnosti za koju mislimo da još nije potpala pod nacionalni ili vjerski uticaj. Sada smo svjedoci toga da je Anđelić itekako bio u pravu. Režiserka Jasmila Žbanić je možda u najviše navrata trpila te napade i moglo se jasno prepoznati da iza tih napada uvijek stoji i politika. Upozorava naš sagovornik i dodaje da povod za napad i na Šarčevića je političke prirode i sve je krenulo od gradonačelnice Benjamine Karić. Džaba su umni ljudi ukazivali na štetnost njenih poteza. Drugovi iz SDP-a je drže tamo jer ona i jeste po mjeri današnjeg Sarajeva i mjeri lažne ljevice. Napad onog nadobudnog vijećnika koji je pretio Šarčeviću nije jedini dokaz da iza toga stoji politika. Saopštenja koja su uputila veteranska udruženja su mnogo očitiji indikator, jer te organizacije su pod izravnom upravom SDA. Kao bivši pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, oficir i ratni vojni invalid, stidim se zbog toga što oni koji stoje iza saopštenja veteranskih udruženja zloupotrebljavaju taj moj status i kidišu na jednog Franju u Sarajevu isključivo zbog toga što nije Bošnjak, musliman i što je dovoljno odvažan da napiše ono što misli. Najradije bih se, nakon ovog saopštenja, odrekao tog veteranskog identiteta, ako je to ikako moguće, kaže Ramulić za Žurnal. Sredinom prošle godine Faris Šehović iz Sarajeva objavio je status u kojem je napisao da ne postoji razlika između Darija Kordića i Sakiba Mahmuljina u kontekstu da su obojica osuđeni za ratne zločine. Osim online nasilja, bio je izložen i tekstovima u medijima od kojih ga je jedan nazvao našističkim junošom sa genocidnih i UZP jasala, aludirajući na njegovo članstvo u našoj stranci. Šehović za Žurnal kaže da nema problema s argumentovanim kritikama, ali da se u Bosni i Hercegovini rasprave ne vode na taj način. Kreće jedna eksplozija na društvenim mrežama, što za mene nije bilo toliko zastrašujuće, s obzirom da se većina tih ogavnih i ružnih izljeva mržnje na društvenim mrežama veoma često ne reflektiraju na stvarnost. Ali u trenucima kada je počelo da utiče na moje roditelje, koji su se strašno uplašili kao ljudi koji nemaju ambicije da iznose svoje stavove u javni prostor, pa da utiče na pitanje posla i egzistencije, shvatio sam koliko zastrašujuće to može da bude. Nije me preplašilo koliko me potresla jačina reakcija tih ljudi koji su se ohrabrili da to iskažu u javnom prostoru. Sve je posljedica dugoročnog procesa, senzacionalizma i targetiranje pojedinaca, a tu je i paralelna dinamika unutar društva koja je izgradila određene nacionalne mitove i narative, smatra Šehović. Ako se neko usudi da ih dotakne, on se posmatra kao da se radi o jednom zločinačkom činu prema tom narodu ili prema toj grupi u kojoj počiva, tako da su te dvije stvari u kombinaciji stvorile da se ljudi lako radikalizuju i spremni su da ispolje agresiju prema drugom, bez da postave argumentovano pitanje ili pokušavaju da polemiziraju, ponude odgovore. Sad se sve svelo na to da se neko pretjerano hvali ili glorifikuje, ili da se na nekoga stavi meta, da ga se osudi i pokuša maksimalno diskreditovati. To se može vidjeti i u ostalim slučajevima. Tu su dva čina. Ide direktni napad na njih kao pojedinca, a zatim se udara na njihovu egzistenciju, opstojnost u društvu, poziciju u školama, na fakultetu, bilo gdje se ti ljudi nalaze. Uspostavljeni su neki mitovi koji se ne smiju propitivati. U reakciji na napade na Šarčevića, gradonačelnica Sarajeva tumara između izjava da svako ima pravo da se oblači onako kako želi, kao da je Šarčević modni kritičar, do manipulacije o tome da on sada govori protiv Armije Republike Bosne i Hercegovine. To što se zvanične politike ne ograđuju jasno od ovakvih napada, govori da im oni možda i odgovaraju. Već sada se nalazimo u društvu u kojem se oni koji se nazivaju intelektualcima ponašaju konformistički i ne smiju progovoriti o bilo čemu što može ugroziti njihovu dostignutu poziciju, smatra Ramulić. Neću pogriješiti ako kažem, sarajevski intelektualni krem nije stao u odbranu Franje Šarčevića, najviše iz razloga što je Franju u svakom pogledu bolji od njih. Ovo je trenutak kada imaju priliku da iz potaje likuju zbog linča koji se provodi nad Franjom, jer ih on bolno podsjeća na ono što oni nisu, a trebalo bi po vokaciji da budu u ova šugava vremena. Angažirani intelektualci uzdaju se u to da kad ostanu sami, Bošnjaci među Bošnjacima, da se to neće primijetiti. Cilj napada je da se ljudi preplaše i povuku u svoj privatni prostor, siguran je Faris Šehović, čime se smanjuje mogućnost da postoji bilo kakav pluralizam u javnom prostoru. Ovdje postoji percepcija da bošnjački nacionalizam ne postoji, što je jedno od najvećih zabluda u kojima se nalazimo. On postoji, on se razvija i on ima defanzivni element, zato što se nije manifestovao kroz zločine tako jasno i tako radikalno, kako su se manifestovali drugi nacionalizmi. I onda se ljudi, kada se kaže nešto o bošnjačkom nacionalizmu, osjećaju emotivno ugroženim. To je jedan narativ koji je sada uspostavljen, da taj nacionalizam ne postoji. Druga stvar, Sarajevo je malo društvo i nemate sigurnu mrežu koja će vas zaštititi od svega. Zabrinjava pojava rastućeg nacionalizma u Sarajevu, gdje ga ranije nije bilo u tolikoj mjeri. I to jeste problem, jer Sarajevo kao najpotentnija zajednica u Bosni i Hercegovini sa svojim nacionalizmom može napraviti najviše štete po Bosnu i Hercegovinu. Čini se da, što su lokalne zajednice manje, da je i problem nacionalizma manje izražen. Brojni su primjeri malih lokalnih zajednica gdje su i pored teških ratnih dešavanja te zajednice uspjele naći nivo tolerancije i uvažavanje drugih, poput Vareša, Bosanskog Petrovca, Lopara, zaključuje Ramulić. Jedan dio onih koji su bili izloženi talasu mržnje i uvreda odbio je da razgovara za žurnal uz konstataciju kako nije vrijeme za to. Bez obzira na odluke Narodne skupštine Republike Srpske, Dodik podnio privatnu apelaciju Ustavnom sudu koji ne priznaje, tekst je Ljiljane Kovačević, koja navodi da je Milorad Dodik nakon posjeta Bjelorusiji, Rusiji i Crnoj Gori otputovao u Tursku u Antaliju. U međuvremenu je nakratko skoknuo do Beograda gdje je 28. februara obilježeno 28 godina od osnivanja i donošenja prvog Ustava Republike Srpske. Cilj svih ovih Dodikovih putešestvija je da domaćoj javnosti, prije svega u RS-u, pokaže kako on nije izolovan na međunarodnoj političkoj sceni i kako, ako već ne može da se sastaje sa zapadnim zvaničnicima pod čijim je udarom zbog separatističke retorike i stalnog negiranja države Bosne i Hercegovine, ima prijatelje na istoku, koji će mu se naći za zlu ne trebalo. Od svih ovih Dodikovih putovanja građani Republike Srpske nemaju nikakve koristi. Naprotiv, zbog njegovih izjava u Minsku, Kazanju, a posebno skandala koji je priredio sa predsjednikom Crnogorske skupštine u Podgorici Andrijom Mandićem, ovaj entitet je dodatno izolovan od zapadnih zemalja, a politička situacija u samoj Bosni i Hercegovini pogoršana. RS je lakša i za značajan dio novca koji je Dodik iskoristio za lobiranje kako bi se nakratko sastao i fotografisao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. I to pred otvaranje igara budućnosti u kojima će Dodik zadržati poziciju ključnog zastupnika ruskih interesa u BiH. Koliko je Dodik izgubio kompas, kao i da je spreman na svaku vrstu servilnosti prema liderima zemalja koje posjećuje tokom svoje posljednje mini turneje po istočnim zemljama, ali i na lično poniženje, najbolje pokazuje njegov susret sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Erdogan izlazi iz aviona kojim je doputovao u Antaliju, a na aerodromu ga u njegovoj zemlji, Turskoj, dočekuje predsjednik BH entiteta Republika Srpska, Milorad Dodik. Uz širok osmijeh, nesigurno pruža ruku Erdoganu, koji mu nešto kratko prozbori, digne palac u fazonu super, a onda dvijema djevojčicama u tradicionalnoj turskoj nošnji poklanja polutku i nešto novca. Nigdje iza Dodika zastave Republike Srpske, mada je samo dan ranije samouvjereno tvrdio kako će tamo gdje je on biti istaknuta i srpska trobojka. Kompas je odavno izgubila vlast Republike Srpske, koja je po Dodikovom nalogu donijela niz odluka, sa čijim posljedicama danas ne može da se iznese, pa posljednjih dana trpe užasne udarce. Sa političkog stanovišta potpuno je sumanuto da Dodik, koji je lično naredio da Narodna skupština RS-a izglasa zakon o neobjavljivanju odluka Ustavnog suda BiH, istom tom sudu, koji, kako je ponovio bezbroj puta, ne priznaje, podnio privatnu apelaciju. Potom je vlast doživjela novi udarac. Banjalučki okružni sud je 29. februara donio presudu kojom je oslobodio imama iz Bihaća Muharema Štulanovića da je vrijeđao ugled Republike Srpske. Budući da su odluke Ustavnog suda BiH obavezne i konačne, sud je zaključio da je ovo djelo dekriminisano, naveo je sudija okružnog suda u Banjaluci Siniša Marković. Ustavni sud BiH je 18. januara donio odluku kojom je neustavnim proglasio odredbe krivičnog zakonika RS-a kojim se krivičnim djelom smatra povreda ugleda Republike Srpske i njenih naroda. Štulanović, koji je profesor na Islamskom fakultetu u Bihaću, prije nešto više od godinu dana je tokom vjerske službe RS nazvao genocidnom tvorevinom. Banja Lučko okružno tužilaštvo je protiv njega podiglo optužnicu, tereteći ga na osnovu odredbi o povredi ugleda RS-a iz entitetskog krivičnog zakona, koje su usvojene u Narodnoj skupštini RS-a, malo prije ove Štulanovićeve izjave. Dakle, Okružni sud Banja Luka je oslobađajuću presudu u ovom slučaju donio uprkos tome što je Narodna skupština usvojila zakone o neobjavljivanju odluka Ustavnog suda BiH i nesprovođenju odluka visokog predstavnika na teritoriji Republike Srpske. Te zakone je poništio visoki predstavnik, ali je Milorad Dodik kao predsjednik RS-a potpisao ukaz o njihovom proglašenju, nakon čega su objavljeni u Službenom glasniku Republike Srpske. Zbog toga se protiv Dodika i direktora Službenog glasnika RS-a Miloša Lukića sada vodi proces pred Sudom Bosne i Hercegovine. Sada se pojavljuje duplo pravosuđe, zajaukao je predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić povodom ove odluke Banjalučkog okružnog suda. Najavio je da će najviši zvaničnici RS-a morati ozbiljno da se konsultuju i da donesu ozbiljne odgovore i zaključke. Možda bi vlastodržci u RS-u trebali da donesu zakon prema kojem će poštovati i sprovoditi samo one odluke sudova, kako entitetskih, tako i Ustavnog suda BiH, koje odgovaraju njihovim političkim i ličnim interesima. Uostalom, to odavno i rade, a nema sumnje da će tako nastaviti i u budućnosti. Zato je teško povjerovati da će vlast u RS-u sprovesti nedavnu odluku Ustavnog suda RS-a koji je odlučio da tarife za obračun električne energije koje se primjenjuju od 15. decembra 2022. godine nisu u skladu sa Ustavom Republike Srpske. To praktično znači da svaki građanin RS-a koji smatra da je oštećen obračunom struje u posljednjih godinu dana može da tuži Elektroprivredu RS-a i traži povrat novca. Što Luki Petroviću, direktoru Elektroprivrede Republike Srpske, za prepaštenom odlukom Ustavnog suda ne pada na pamet, pa sudsku odluku naziva nerazumnom. Žana Gaukarić u tekstu Žurnal uznemirio Acu Stanišića. Novi poslovi sa opštinom Pale, vrijedni 1,7 miliona KM, navodi da je Stanišić tražio da se Žurnalu zabrani pisanje. Dalje u tekstu piše da adaptacija malog doma na Palama, priprema terena za izgradnju vještačke podloge za pomoćni teren fudbalskog kluba Romanija, isporuka materijala za održavanje zgrade opštine Pale, 4 lota za asfaltiranje pristupnog puta u ulici Trifka Grabeža i još 4 za izgradnju kanalizacije u Mokrom, asfaltiranju naselje Dušanovo, izgradnje dijela ulice Deli Radivoja i organizacija svečanih ručkova i koktela paljanskoj firmi Stanišić DOO za manje od godinu dana donijeli su javne ugovore vrijedne 1.675.472 konvertibilne marke sa uračunatim PDV-om. Na čelu opštine već dva mandata je Boško Jugović, koji je i porodično povezan sa Acom Stanišićem, direktorom Elektrodistribucije Pale i Demosovim narodnim poslanikom u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Naime, njihova djeca su u braku. Firma Stanišić DOO je u vlasništvu Acinog brata Mladena. Ni Komisija za utvrđivanje sukoba interesa u RS-u, na čijem je čelu Obrenka Slijepčević, ni familija Stanišić, ani Jugovići ne prepoznaju sukob interesa. Moralne prepreke još manje. Poslovi nesmetano teku, pa se ukupna cifra za ovo javno-privatno partnerstvo popela na gotovo 5,2 miliona KM sa porezom, što je 44,5% od ukupnog broja tenderskih ugovora. Iako firma Stanišić gradi zgrade, ali i asfaltira sve potrebno na Palama, čime je praktično opštinu pretvorilo u vlastito gradilište, Aco Stanišić Osnovnom sudu na Sokocu požalio se na Žurnal i naveo da smo ga lažima, neprovjerenim informacijama i neimenovanim izvorima uznemirili. Iako na adresu Žurnala nikada nije poslao demanti na tekst, zatražio je da ga sami napišemo, da mu se javno izvinimo, da tekstove o njemu i firmi Stanišić DOO obrišemo sa portala, kao i da nam sud zabrani da u budućnosti iznosimo iste ili slične klevete protiv njega. U tekstu koji mu se nije dopao, a nosio je naslov Pale, opština dvije porodice, fotelja za Jugovića, Stanišiću javni radovi, detaljno smo pobrojali ugovore javno dostupne na portalu Agencije za javne nabavke BiH i bazi akta.ba, koja je firma u porodičnom vlasništvu Stanišića, činjenicu koju u tužbi sam potvrđuje, dobila od prijatelja Jugovića. Od tog 24. aprila 2023. godine do danas zavedeno je 9 novih. Pregovarački postupak bez objave obavještenja u javnosti, dakle direktno pregovaranje za sanaciju i adaptaciju objekta Mali dom, vrijedno 249.680 km. Jugović je objasnio time da se postupak javne nabavke sprovodi na osnovu odluke vlade RS-a od 7. jula 2022. godine. Opština Pale je objavila otvoreni postupak javne nabavke sanacije i adaptacije objekta Mali dom u Palama, pokrenut odlukom o pokretanju od 19.9.2022. Postupak je poništen iz razloga što nije dostavljena ni jedna ponuda u određenom krajnjem roku. Kako je Žurnal pisao, firma je po direktnom sporazumu dopremala i materijal za održavanje opštinske zgrade, 2691 konvertibilnu marku. Jedan od većih poslova bili su pripremni radovi oko 460.000 km za izgradnju pomoćnog stadiona fudbalskog kluba Romanija. U opštinskom predmjeru radova bile su prikazane samo količine, ne i procijenjene vrijednosti. Zanimljivo, ni tehnički uslovi za ponuđača nisu bili propisani, iako je uredno bilo navedeno da je rok za završetak radova 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Kamioni, bageri, ostale građevinske mašine opštinskoj upravi nisu bile uslov, a ponuđač je jedino morao da je dostavi spisak radnika. Također, na popisu privrednih subjekata s kojima je ugovorni organ u sukobu interesa nije bilo firme Stanišić DOO, iako su Jugovići i Stanišići rodbinski povezani. 4 lota za asfaltiranje pristupnog puta u ulici Trifka Grabeža građani su Stanišiću platili 52.755 km, 40.948, 105.855 i 46.805 konvertibilnih maraka, za kanalizaciju u mokrom 234.976, 164.979, 29.785 km i 74.967 konvertibilnih maraka. Po ugovoru sa opštinom, asfaltiranje u Dušanovu košta 72.989 km, a izgradnje dijela ulice Deli Radivoja 36.992 i 33.991 konvertibilnu marku, 36.992 i 33.991 konvertibilnu marku. Zimsko održavanje puteva kroz tri lota bit će mu plaćeno 23.847, 16.589 i 20.737 km. Stanišić je za prijateljsku opštinu organizovao i novogodišnji koktel. Po direktno ugovorenom poslu, Paljani su platili 7.000 konvertibilnih maraka. U tužbi Aco Stanišić navodi da nikada nismo kontaktirali relevantne institucije, što nije tačno, jer je Žurnal poslao službene dopise Bošku Jugoviću i opštini Pale, ali odgovore na njih nikada nismo dobili. Imao je problem i sa izvorom Žurnala, čije ime poznato redakciji, ali ga nećemo otkrivati jer je zabrinut za svoju sigurnost. U međuvremenu, lokalni SNSD sa mjesta predsjednika opštinskog odbora smijenio je Jugovića i na njegovo mjesto imenovao Ranka Koromana. O zapošljavanju i preuzimanju zemljišta atraktivnog za gradnju, o koncesiji na autobuskoj stanici i kasnijem upisu u vlasništvu, o igralištu na otetoj privatnoj zemlji, o prodaji zemljišta pod teretom, imenima i prezimenima, svakako ćemo govoriti na ročištu. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.